Yay bək sıxsan, Kırım dünyanı ikiyə böldü. Kırıma qədərki dünya vardı və bir də Kırımdan sonraki dünya var. İndi insanlar bu bölgünün hansı geosiyasi nəticələrə gətirib çıxaracağını düşünürlər. Amma nəticə aydındır. Qərb etiraz edir, Rusiyanı Kırımdan çıxmağa çağırır, Rusiya isə bütün bunları qulaq ardına vurur. Adətən belə hallarda qarşı durma yaranır. Əgər təqsirkar, dünya birliyinə qarşı gedən dövlət dişə vurmalıdırsa, mübahisələr hərbi yolla sözülür. Ya da ki, bu mümkün deyilsə, münasibətlər uzun müddətə dondurulur. İndiki halda nəyin baş verəcəyini demək o qədər də çətin deyil. Yosif Stalinin ən böyük günahı bəlkə də Avropanın və Asiyanın yarısını işğal etməsi, milyonlarla insanın düşərgələrdə tələf etməsi deyil, Rusiya kimi bir dövlətin əlinə nüvə silahı verməsidir. İndi Rusiya da bu nüvə amilindən çox məharətlə istifadə edir. Ona görə də bir Kırım yarımadası 3-cü dünya müharibəsinin, özü də nüvə müharibəsinin başlanması üçün səbəb ola bilməz. Çünki bu hədsiz dərəcədə böyük prinsipiallıq olardı. Xüsusən də nəzərə alanda ki, beynəlxalq hüquqda elə bir prinsip də yoxdur. Cəmi bir prinsip var ki, o da dünya siyasətində heç bir prinsipin olmadığını təsdiq edir. Rusiya Kırımı Kosovaya cavab adlandırır. Amma bir hadisəyə neçə cavab ola bilər? Axı Abxaziya və Cənubi Osetiyada Kosovaya cavab idi. İlk baxışdan nəzərə çarpan da odur ki, Rusiya tutarlı arqumentlər tapmaq üçün özünə əziyyət vermək istəmir. Deyir ki, Kırımın istilasını artıq baş vermiş fakt kimi qəbul edin. Putinin təntənəli çıxışını oxuduq. Rusiyalı politologlar bunu Putinin Fulton çıxışı adlandırırlar. Yada salaq ki, belə adda çıxışla 68 il bundan əvvəl 1946-cı ildə Winston Churchill çıxış etmişdi. Həmin çıxış soyuq müharibənin başlanğıcı onun manifesti hesab edilirdi. Vladimir Putinin çıxışı bir o qədər də əlamətdar olmadı. Biz orada dəmir pərdə kimi uğurlu ifadələr rast gəlmədik. Bir fikir yadımızda qaldı. Putin deyir ki, yayı çox sıxsan, o sənin üstünə gələr. Ona görə də Rusiyanı sıxmaq olmaz. Amma onlarla güclü, dünya iqtisadiyyatının bazisi hesab edilən ölkələr necə? Onları sıxmaq olarmı? Onlar da adamın üstünə gəlməzlərmi? Nüvə silahının yaradıcıları deyirdi ki, biz bu silahı yaratmaqla dünyanı qlobal müharibədən xilas etdik. Doğrudur, amma qismən. Üçüncü dünya müharibəsi oldu, amma lal formada. Güllə səsi eşidilmədi, toplar işə düşmədi, tanklar irəli cummadı. Bu müharibə təxminən yarım əsr çəkdi. Adına da soyuq müharibə dedilər. İndi dünya liderləri bir daha belə bir müharibənin mümkünlüyünü araşdırırlar. Ona görə də istisna deyil ki, dünya ölkələri bir daha soyuq savaşa start verəcəklər. İndi Dinestriyanı Respublikanında Kırım yolu ilə gedəcəyi bildirilir. Bir də gördün ki, Qarabağda da bu yola əl attılar. Rusiya ilə birləşmək qərarına gəldilər. Ermənistan hələ ki bu kartı işə salmır. Onu ehtiyat aerodrom kimi əlində saxlayır. Amma şübhə yoxdur ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uduzduğunu görsə, o da bu yola əl atacaq. Amma siyahı tək bu ərazilərlə məhdudlaşmır. Təminat varmı ki, sabah Rusiya tutsa ki, Qazaxıstanın şimal hissəsinə, Rus silli əhalinin yaşadığı ərazilərə iddia etmək fikrinə düşməyəcək. Prinsipsə hər şey ola bilər. Ona görə də çox adam bu fikirdədir ki, Rusiyanı yalnız ciddi soyuq müharibə cilovlaya bilər. Onun da əlamətləri artıq görünür. Təbii ki, bu cəhd daha çətin olacaq. Ona görə ki, Rusiya daha əsəri deyil, bazar iqtisadiyyatı olan ölkədir. Fikir verin, nə qədər çalışırlar, İranı söktürə bilmirlər. Niyə? Səbəb nədir? O səbəbdən söktürə bilmirlər ki, iqtisadiyyatı, inzibatı planlı iqtisadiyyat deyil və böyük təbii resursları, ehtiyatları var. Rusiya da belədir. Təsəlli verici fakt odur ki, onun bütün büdcəsi ABŞ-ın hərbi büdcəsindən də azdır. Elə bu səbəbdən Rusiyanı bir daha silahlanma yarışına çəkmək mümkün olsa, böyük ehtimalla o çökəcək, özü də daha qısa zamanda.